mūsu mērķis tiešām taisīt šos pasākumus ģimenēm tieši kopā gan vecākiem, gan bērniem, jo tad mēs varam izmantot arī tādas lietas, ko vien paši bērni varbūt netiktu galā, kas viņiem varētu būt par grūti, bet nu tad kopā ar vecākiem viņi to iespējams, ka var izdarīt daudz labāk un varbūt pat kāds vecāks atklāj pēkšņi sevī kādu talantu un bērns ieraug savu vecāku pilnīgi citā veidā, jo viņš izrādās, ka var iztaisīt kaut ko tik fantastisku, ko viņš agrāk nekad nav darījis. Tas noteikti nav tāda māksla klasiskā izpratnē, kas, protams, arī ir jauki iemācīties pareizi zīmēt vai skaisti gleznot, bet tas, ko mēs mākslas centrā vairāk daram, mēs akcentējam to tiešām to radošo domu, to, ka ir iespējams darboties ļoti, ļoti atšķirīgos veidos, un šie te mākslas mēdī var būt ļoti, ļoti dažādi.